Ítöðu þá sjötti Davíðssálmur. Syngi drottni nýjan söng, syngi drottni öll lönd, syngi drottni lofið nafn hans, kunngeri hjálpráð hans dag eftir dag. Segi frá dýrð hans meðal þjóðana, frá dásemdarverkum hans meðal allra líða, því að mikil er drottinn og mjög verksamlegur. Óttalegur er hann öllum guðum framar. Því allir guðir þjóðana eru falsk guðir, en drottinn hefur gert himinin. Heiður og verksend eru fyrir augliti hans, máttur og príði í helgidóm hans. Tjáði drottni lof þér kynkvíslir þjóða, tjáði drottni verksend og vald, tjáði drottni dýrð þá en nafni hans hæfir, færi gjafir og komi til forkafa hans, falli fram fyrir drottni í helgum skrúða, titrið fyrir honum öll lönd. Segið með þjóðana, drottinn er konungur orðinn, hann hefur fest jörðina svo að hún bífast ekki, hann dæmis þjóðarnar með réttvísi. Himinninn gleðst og jörðin fagni, hafi drynji og allt sem í því er. Holdin fagni og allt sem á henni er, allt sé skóarans kveði fagnaróp fyrir drottni. Því hann kemur til þess að dæma jörðina, hann mun dæma heiminn með rétt læti og þjóðurnar eftir trúfesti sinni.